zadnjih 8 let nimam toliko pogleda v dogajanje Orpolje, prej sem ga imel zelo veliko, še posebej, ko sem bil v Ljubljani in med počitnicami in ko je bilo prosto, ko ni bilo študentov, sem vedno prihajal domov. Tako da zdaj je en drugi vidik. Sem vesel teh po eni strani spominov, korenin, tudi vsega, kar smo skupaj sodelovali in marsikaj pripravili. Jaz upam, da bo tudi še kakšna pobuda zrasla, ker ljudje so tam zelo odprti. V tem času, ko sem od recimo srednješolskih let pa potem naprej recimo nekaj takih obeležij, nekaj proslav teh naših prednikov, ki so se mal bolj izpostavili tudi v kulturnem življenju, potem pa gotovo stvar, ki je bila v ospredju, je bila proslava Teodozija leta 1994, ko smo obeležili to bitko pri Mrzli reki in naredili spomenik nad vasjo iz skale, tam, kjer naj bi Teodozij spremljal to bitko, ki je bila v prvem dnevu nekako izgubljena, drugim dnevu pa s pomočjo burje, lahko rečemo tudi mene Božje previdnosti, milosti, pa potem so zmagali in potem se je pač zgodovina, lahko rečemo, Evrope odvijala prav na osnovi te bitke.
Če se pomakneva še malo nazaj v vaše otroštvo, kako ste doživljali oziroma preživljali otroštvo v Vrhpolju?
Vrhpolje je taka vas, ki je še dovolj močna in živa, da je bilo eno življenje zelo celovito. Je bilo kar precej kmetov še v tistem času. Te se je nekako zlivalo, prelivalo od narave do duhovnosti in kulture in tudi počasi recimo gospodarstva, ki je začelo pač proti 90. letom vedno bolj naraščati. Tako da ena ta celovitost se mi zdi, da je bila najbolj pri srcu. Tudi sedaj, ko gledam nazaj, je to tisto, kar je v tej vasi značilno. In to sem potem kasneje odkrival tudi pri Rusih, to sofiološko, to celovitost življenja, ki ga lahko otrok dobi, da je povezan z naravo, da ima ene močne korenine lahko, da ima eno zdravo kulturo, ustvarjalnost na področju ekonomije oziroma drugih ved in potem še eno duhovnost, ki vse skupaj pokriva.
No, ko sva že ravno pri duhovnosti, v Vrhpolju je služboval kar 39 let Joško Berce. Kakšni spomini pa segajo na takratnega župnika?
Vrhpolje je imelo srečo dobrih župnikov. To je ena velika stvar, da so ljudje dobili eno tako zdravo duhovnost, ki ni šla nekam v oblake, ni bilo ene klerikalne zategnenosti. Ena taka celovitost, ki je bila tako pri prejšnjem župniku Brankotu Rudežu, kot pri Joškotu Brcetu, ki je prišel vas z enimi bogatimi temi primorskimi koreninami, če lahko tako rečem. Prišel je do Romberga, njegova družina je bila zelo vpeta v to, kar so doživljali naši duhovniki med obema vojnama, ta, bi rekel, zlati čas primorske. In potem tudi, da je on znal povezati tudi to in kulturno in vsakodnevno življenje in spodbujal recimo podjetništvo in po drugi strani tudi bil odprt za umetnost.
Ko so že ravno pri umetnosti, župnijsko cirkev krasi čudovit mozaik, ste sodelovali pri tem tudi vi?
Ja, mislim, da sem kar precej, pater Marko Rupnik je bil moj mentor pri dezertaciji, tudi prijatelj iz Rima, še iz časa študija, tudi en izpit v Rimu naredil pri njem v slovenščini, kar je nekaj posebnega, recimo na Gregorjani, da lahko narediš en izpit v slovenščini. No in potem po doktoratu sva zbirala tudi ideje in tako zlasti spodbujala ljudi, pa tudi gospoda Joškota, da je potem prišla odločitev, da gremo v to načrtovanje oziroma tudi to izvedbo.
V pogovoru ste mi prejle zaupal, da pa se v Vrhpolju v prihodnosti mogoče obeta še kaj novega.
Kakšno stvar moramo pustiti tudi malo za kakšno kasneje obdobje, ko bomo penzionisti, tako da bi tudi še kaj obogatili ta prostor tudi s kulturnim, umetniškim bogatstvom oziroma bogatitvijo, kajti tukaj se zdaj zadržujejo mnogi ljudje, je lepa ponudba, da ne govorimo potem o vsem, kar nudijo recimo kleti, ne? To je še posebno bogatstvo. Tako da nekaj idej je, ampak od ideje do realizacije se mora zgoditi več stvari. Prvič mora biti zrel čas, drugič mora biti sredstva in tretjič morajo ljudje to začutiti. In ko ljudje to začutijo, potem postane tista stvar pravilna in potem to obogati. Gotovo, podobno kot z orglami v Kopru, tudi s tem mozaikom je treba hoditi en korak naprej. Ampak nikoli ne brez realnosti, brez stvarnosti, se pravi brez ljudi, brez njihovega občutka in tudi njihovega obzorja, ki je s tem obogateno, obenem pa tudi, da se začutijo, to je naše, tukaj se mi vidimo.